ереке аумин деп жүр.
Ал аумин. Я Раббым Алла, сапарымызды сәтті етіп баратын жерімізге амандықта жетуіміз нәсіп еткейсін.
Жол болсын.
Ау, бисмилла.
Ереке тоқташ.
Не болды?
Су ала салайыншы магазиннен.
Су емес?
Жолда керек болады қазір. Шөлдейміз ғой.
Сен ораза емессің ба не?
Оразамын ғой.
Енді?
Енді қазір жолға шығып бара жатқан жоқпыз ба сапарға.
Иә.
80 шақырым асқаннан кейін ауыз аша беруге болады екен.
Сен де қайдағы бір жоқ, бір нәрселер шығарасың деп жүрсің айналайын. Түп түзу бастан оразаң бітір. Тараз деген мынау тұрған жол ғой, айналайын. Барамыз да қаламыз, кішкене сабыр етсе.
Оны мен шығарған жоқпын ғой, Құранда солай айтылған ғой.
Қой, не деп тұр Құранда?
Ауырған адамдарға,
иә,
және жолаушыларға ауызын аша беруге болады, бірақ кейін қарызын өтей салады екен.
Ал аяқтың жалғасын не депті, ал кейін не депті?
Болды осы.
Болған жоқ. Әй, аяқтың жалғасында ораза ұстағандарын қайырлы деген. Өзінше пәлсапашы болды аш,
ә? Аман есен жетіп алып кеткен.
Алла тағала кейбір пенделеріне ораза ұстамауға рұқсат етеді. Сол себептердің бірі жолаушы кісі. Бұл дегеніміз тұрғылықты кісі ең кемі 85-90 шақырымнан алыс жерге сапарға шығатын болса, ораза ұстамауына рұқсат. Алайда ораза кезінде қиналып қалмаймын деп қауқары жететін болса, ораза жалғастыра бергені абзал болады.
Рамазан айы мүбәрәк болсын.